Tänään on Dharma-puheen aiheena taitava samadhi eli taitava keskittyminen. Ja osa teistä tietää, että Buddha valaistumisensa jälkeen heti ensimmäisessä opetuspuheessaan niin esitteli jalon kahdeksanosaisen polun tienä kärsimyksestä vapautumiseen. Ja voidaan myös ajatella, että tienä hyvinvoinnin kasvuun. Ja tämän jalon kahdeksanosaisen polun kahdeksas ja viimeinen osa on tämä taitava samadhi, eli taitava keskittyminen. Ja tämä samadhi on palinkielinen sana, paljon se kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja me jonkun verran käytetään tässä perinteessä, johon Nirodha kuuluu, niin näitä palinkielisiä termejä sen takia, kun aika harvoin on niin, että mikään yksittäinen suomenkielinen sana tai englanninkielinenkään sana on täydellinen kaiken kattava käännös sille palinkieliselle termille. Mutta että mä tässä puheessa tänään käytän samadhia ja keskittymistä kuvaamaan samaa asiaa, vaikka samalla tiedostan, että keskittymisessä on omat puutteensa käännöksenä. Ja ennen kuin nyt puhutaan yhtään enempää niin taitavasta keskittymisestä, niin siinä kahdeksanosaisen polun kontekstissa, niin aloitetaan ihan siitä, että mietitään, mitä keskittyminen tarkoittaa meidän arkikielessä. Että jos me ollaan vaikka keskittyneitä siihen, että me luetaan kirjaa, tai me ollaan keskittyneitä vaikka koodaamiseen, tai kiipeilyyn, tai joogaan, tai käsitöihin. Mitä se keskittyminen on? Mitä se tarkoittaa? Miltä se tuntuu? Ja mä haluaisin kysyä teiltä, jos te mietitte, mitä keskittyminen teille tarkoittaa, niin että heittäisitte jotain sanoja tai lauseita siihen liittyen, mitä se teille tarkoittaa. Ihan normaalissa arkielämässä.
Nyt hetkessä.
Joo.
Huomion suuntaamista.
Joo. Että ollaan tässä hetkessä, ollaan suunnattu huomio johonkin.
Kaikki osat mielestä tekee samaa asiaa.
Joo, kaikki osat mielestä tekee samaa asiaa. Että ikään kuin mieli on suuntautunut samaan suuntaan tai tavallaan yhdentynyt.
On aika vähän sama. Tämän mielisin sanoa, että ei huomaa muita juttuja.
Joo, ei huomaa muita juttuja, että on tavallaan niin, uppoutunut siihen yhteen ainoaan asiaan. Mm. Ja jatka vaan.
Meinasin vaan, niin toi elegantin tapa niin kuin ilmaista se sama juttu oikeastaan kyllä.
Joo.
Voisiko sanoa tiedostamista ilman ajatuksia? Ja mieleen tulee siis nämä ajatukset semmoisina risteilevinä niin kuin ajatuksina, jotka pulpahtelee mieleen niin kuin vähän niin kuin jos kuvittelee, että vettä kiehutetaan, niin se alkaa niin kuin kuplia, niin kuin ajatuksia voi alkaa risteillä päässä, niin kuin, että on tekemässä yhtä juttua, sitten vaan tulee toinen juttu ja kolmas juttu, ja sitä vaan niin kuin tuijottaa vaan niin kuin esimerkiksi tietokoneen ruutuja ja niin kuin tavallaan sen läpi tai niin kuin sulkeutuu siihen johonkin omaan maailmansa tietämättä ollenkaan tai muistamatta tai tiedostamatta ollenkaan, että mitä siinä nyt olikaan tekeillä.
Joo.
Niin se keskittyminen on niin kuin kaiken tämän vastakohta, eli niin kuin ne häiritsevät ajatukset, jotka verhoaa niin kuin tavallaan oman huomion ja tiedostamisen siitä ympäröivältä maailmalta ja oikeastaan omalta itseltä.
Joo, niin sanottiin, että keskittyminen on sen vastakohta, että mielessä harhailee paljon ajatuksia, että mielessä tavallaan kuplii, kiehuu paljon ajatuksia, jotka häiritsee sitä keskittymistä. Joo.
Yhteyskehoon.
Joo, yhteyskehoon keskittyneenä. Joo.
Ehkä parhaimmillaan keskittyminen voi olla sitäkin, että tavallaan saa vähän lomaa itsestään, että niin vapautuu siitä puolesta, että on niin tällainen flow-tyyppinen.
Joo, sanottiin, että saa vähän lomaa itsestään, että vähän niin kuin et keskittyy niin paljon johonkin, että se niin kuin, ehkä itsekeskeisyys tai itsen ajattelu tai itsen tiedostaminen hälvenee ja ehkä on semmoinen flow-tila päällä. Joo.
Kiintopiste.
Joo, että on tietty kiintopiste, mihin keskittyy.
Keskittyminen niin pysyttelee siinä jonkin aikaa. Se on pitkä jakso.
Joo, että keskittynyt mieli, niin huomio pysyttelee siinä kohteessa pidempään. Että ikään kuin ei just häiriinyt pois vaikka niihin ajatuksiin.
Vähän tulee mieleen niin kuin antautumista sille.
Että antautuu sille hetkelle tai kokemukselle. Joo. Ja tässä onkin varmaan aika lailla sanottu kaikki, mitä mä olin itse kirjaillut tänne listaan. Katsotaan, onko mulla täällä. Joo, ehkä näihin voisi lisätä semmoisia asioita, mitä arkikeskittymisestä voi tulla mieleen. Ja siis keskittymisen tila ei ole myöskään niin kuin vaan yksi ainoa tietynlainen tila, joka on joka tilanteessa ja kaikilla samanlainen, vaan ne keskittymisen tiloja voi olla useita erilaisia. Mutta joihinkin niihin voi liittyä tyyni, mieli ja se, että on jotenkin niin kuin läheinen sen huomion kohteen kanssa ja se, että on niin kuin aidosti kiinnostunut siitä asiasta, mihin on keskittynyt. Ja myös se, että keskittyneenä ei välttämättä tunnu siltä, että mieli on rasittunut ja ponnistelee, vaan että olo voi olla aika helppo ja rento. Okei, mutta nyt meillä on aikamoinen määrä kuvauksia sille, mitä keskittyminen voisi tarkoittaa. Ja jos nyt sitten mennään siihen palitermiin samadhi, että mitä se samadhi tarkoittaa, niin samadhi ei liity sen tyyppiseen keskittymiseen, missä me hirveästi ponnisteltaisiin ja rasituttaisiin ja väsyttäisiin. Että on täysin mahdollista, jos me halutaan vaikka keskittyä meidän hengitykseen meditoidessa, että me päätetään, että me käytetään kaikki saatavilla oleva tahdonvoima siihen, että pidetään huomio meidän hengityksessä ilman, että se siitä lähtee mihinkään. Että me niin kuin jännitytään käyttämään meidän koko tahdonvoima siihen, että huomio pysyy hengityksessä. Mut josta voi seurata se, että tulee kohtuullisen keskittynyt olo, mutta siitä myös seuraa se, että aika helposti tulee hyvin väsynyt ja uupunut olo, ja sitä ei jaksa ylläpitää kovin kauaa. Ja että niin kuin pitkällä tähtäimellä se ei ole paras tapa saavuttaa keskittymistä ainakaan meditatiivisesti. Et usein sitten kun niin kuin päästään irti, että niin kuin ei enää käytäkään sitä kaikkea tahdonvoimaansa siihen asiaan, niin sitten se keskittyminen hajoaa. Että se on hyvin hauras keskittyminen, mikä on saavutettu tahdonvoimalla ja hirveällä ponnistelulla. Ja se, että samadhi käännetään keskittymiseksi, niin se on vähän huono käännös siitä, että usein keskittyminen mielletään semmoiseksi niin kuin ponnistelevaksi tahdonvoiman käytöksi. Mutta mitä se samadhi tarkoittaa, niin enemmän semmoinen niin kuin rentouteen perustuva keskittymisen muoto, johon liittyy meditatiivinen hyvinvointi ja tavallaan sen keskittymisen niin kuin luontainen, orgaaninen syveneminen. Ja että samadhi ei ole semmoinen, mikä me voitaisiin käskeä päälle tai kääntää jostain kytkimestä päälle. Että meidän täytyy harjoittaa, meidän täytyy luoda olosuhteita, jotka mahdollistaa sen samadhin syntymisen, mutta me ei voida tahdonvoimalla käskeä sitä päälle. Ja mikä tälle samadhi-tyyppiselle keskittymiselle on on tosi keskeistä, on yksi niistä asioista, mikä tässä huoneessa jo mainittiinkin. Eli se, että meidän huomio pysyy valitussa kohteessa vakaasti pidempään, ilman että erilaiset häiriötekijät, niin kuin ajatukset, saa sen huomion siirtymään pois. Eli jos me halutaan vaikka keskittyä meidän hengitykseen vatsan alueella, niin jos mieli on keskittynyt, niin se huomio pysyy siellä vatsan alueella hengityksessä jonkun aikaa, ilman että mieli poukkoilee kaikkeen muuhun, niin kuin joku kala kuivalla maalla, ettei pysähdy oikeastaan hetkeksikään. Ja semmoinen kiva esimerkki, minkä Joseph Goldstein, hyvin yksi tunnetuimmista opettajista tässä perinteessä, niin on esittänyt, että jos meillä on semmoinen U-muotoinen astia, joka käännetään ylös alasin, ja sitten me yritetään tasapainottaa pallo sen U-muotoisen astian huipulle, niin jos me tarkasti tehdään työmme, niin me saadaan se pallo pysymään sen U-muotoisen astian huipulla. Mutta jos se pöytä tärähtää vähääkään tai se astia tärähtää vähääkään, niin se pallo vierii pois siitä. Ja luultavasti voi vierii niinkin kauas, että meiltä kestää taas aika kauan nettiä se pallo, hakea se pallo ja taas uudelleen yrittää tasapainottaa sitä sen astian päälle. Eli tämä on vähän niin kuin keskittymätön mieli. Et me yritetään kohdistaa huomioon meidän hengitykseen vatsan alueella, mutta sitten tulee joku mielenkiintoinen ajatus, mitä me ruvetaan ajattelemaan, ja sitten huomataan 5 minuutin tai 10 minuutin päästä, että oho, ai niin se hengitys, ja mennään taas sinne, ja mieli pysyy siellä murto-osa sekunnin, kunnes se lähtee taas seuraavaan mielenkiintoiseen ajatukseen. Mutta sitten keskittynyt mieli on semmoinen tilanne, missä se astia, se U-muotoinen astia on käännetty oikeinpäin silleen, että se on niinku kulho, ja jos me laitetaan pallo sinne sisään, niin se melko itsestään pysähtyy ja pysyy. Ja jos se pöytä tärähtää tai jos se astia tärähtää, niin se pallokin vähän tärähtää, mutta se käytännössä itsestään ja hyvin pian on taas kohta vakaasti sen astian pohjalla. Eli tämmöinen on keskittynyt mieli, että se on suuren osan aikaa se huomio on siellä halutussa kohteessa, mutta jos tulee joku häiriötekijä, joku ajatus tai ääni tai muuta, niin se huomio ei hirveän kauaksi mene siitä kohteesta, vaan se palaa pian takaisin ja melko itsestään voi palata takaisin. Ja Lee Brasington, joka näihin asioihin on hyvin perehtynyt, amerikkalainen vipassana-opettaja, niin se on, kun tämä samadhi usein käännetään englanniksi concentration, niin Lee Brasington on ehdottanut, että ehkä parempi käännös voisi olla indistractability, eli häiriintymättömyys, just siinä mielessä, että keskittynyt mieli ei häiriinny helposti. Ja ihan niin kuin myöskin täällä huoneessa äsken mainittiin, niin tämä samadityyppinen keskittyminen, se ikään kuin kerää yhteen mielen eri funktiot. Eli ei ole tavallaan niin, että olisi semmoista tuntumaa, että mielessä on niin kuin eri paloja tekemässä kaikki vähän niin kuin omaa juttua ja eri juttua ja viemään mieltä eri suuntiin, vaan ikään kuin, niin kuin mielen sisältö olisi niin kuin yhdentynyt yhden asian äärelle. Et kaikki mielen sisällöt on hyvässä yhteistyössä keskenään sen yhden asian äärellä. Mutta tämäkään ei ole vielä niinku riittävä kuvaus samadhille. Et esimerkiksi jos olisi salamurhaaja, joka on niinku tähtää sillä kiväärillään tai jollain aseellaan sitä, tämä on joku semmoinen salamurhaaja, joka talon katolla, joka koittaa murhata vaikka tieltä jonkun, niin se yrittää keskittyä tosi kovasti, että se saa tähtäimeen sen uhrinsa. Mutta salamurhaajan mielessä ei ole samadhia. Tai sitten toinen esimerkki, että jos meillä on joku gourmet herkuttelija, joka menee 3 Michelin tähden ravintolaan ostamaan sieltä jonkun megakalliin annoksen, ja se on sillä edessä, ja se on just maistamassa sitä annosta, se on täysin keskittynyt, se haluaa nauttia siitä kaiken rahan edestä, niin sekään ei ole samadhia. Eli tämä meditaatioon liittyvä samadhi-termi liittyy pelkästään tämmöisiin suotuisiin tai taitaviin mielentiloihin, että se ei liity esimerkiksi pahan tahtoisuuteen, että me halutaan tappaa joku, tai ei liity ahneuteen. Ja sitten vielä yksi ehto tälle samadhi-tyyppiselle keskittymiselle on se, että se liittyy nimenomaan tilanteeseen, missä me halutaan kehittää tämmöistä puhtaampaa, syvempää mielentilaa, jonkunlaista puhtaampaa, syvempää meditatiivista tilaa. Ja nyt jos tämmöinen samadhi alkaa kiinnostaa, niin voi kysyä, että no miten, mistä tätä saa, miten tätä voi kehittää. Ja vastaus on, että samadhia voi kehittää 2 tavalla. 2 päätapaa. Ja ensimmäinen on samatta bhavana, eli samatta harjoitus. Ja toinen on vipassana bhavana, vipassana harjoitus. Ja jos mä vähän puhun tästä samatta harjoituksesta ensiksi. Samatta on taas yksi palinkielinen sana, joka tarkoittaa tyyneyttä kirjaimellisesti käännettynä. Ja mitä me tehdään samatta meditaatiossa on, että meillä on yksi tietty objekti, yksi tietty kohde, mihin me kohdistetaan meidän huomio. Että se voi olla esimerkiksi hengitys, tai se voi olla mantra, tai se voi olla mettaharjoitus, tai se voi olla tämmöinen vaikka niin sanottu hiljaisuuden ääni, sound of silence, että on mahdollista hiljaisessa ympäristössä. Osa meistä kuulee niin sanotun hiljaisuuden äänen, joka jo on spekuloitu, että onko se sitten jotain niin kuin verisuonien kohinaa korvissa tai muuta, mutta et se on semmoinen, mitä voi myös käyttää meditaatio-objektinaan. Ja meillä on siis yksi tietty huomion kohde samatta meditaatiossa, ja me uudestaan ja uudestaan tuodaan huomio siihen yhteen tiettyyn kohteeseen ja päästetään kokonaan irti kaikesta muusta. Ja samatta meditaatiossa ei välttämättä tarvitse olla niin, että se huomion kohde täytyy olla mitenkään niin kuin pieni ja pikkiriikkinen. Et usein samatta meditaatioita ajatellaan vaikka silleen, että siinä tarkkaillaan hengitystä ihan pienellä alueella, sierainten alapuolella ja ylähuulen yläpuolella. Mutta samatta meditaatiossa voi hyvin tarkkailla vaikka koko hengityksen reittiä kehossaan tai voi tarkkailla, sen ei tarvitse mitenkään olla myöskään kehopohjasta, että samatta meditaatiossa voi tarkkailla vaikka niin kuin tilan tuntua tässä huoneessa, että se voi olla se objekti. Ja mitä tyypillisesti tapahtuu, jos tekee samatta meditaatiota? On, että mieli hiljenee, mieli vakautuu, syntyy meditatiivista hyvinvointia. Että siitä syntyy mielihyvää ja hyvinvointia, että mieli saa olla lähellä jotain kiinnostavaa objektia keskittyneenä siihen. Ja jos me harjoitetaan tietyn tyyppistä samatta meditaatiota pitkään ja systemaattisesti, esimerkiksi retriitillä, niin me voidaan päästä niin sanottuihin janoihin, eli tiettyihin meditatiivisiin absorptioihin tai meditatiiviseen syventymisen tiloihin. Ja Nirodhakin on 2 kertaa järjestänyt tämmöisen jhana-retriitin ja 2 vuoden päästä on taas tulossa tämmöinen jhana-retriitti. Ja useimmat ihmiset just niin kuin tarvii retriitin, ehkä joku kokenut tai hyvin lahjakas voi päästä janoihin retriitin ulkopuolella, mutta useimmat ihmiset tarvii retriittiä ja kaikki ei pääse janoihin edes retriitillä, mutta se ei sinänsä haittaa, koska onneksi on niin, että voi vaikka täydellisesti valaistua ilman, että olisi ikinä päässyt mihinkään janoihin. Että on semmoinen termi kuin dry vipassana, kuiva vipassana viittaamaan semmoiseen harjoitukseen, jossa ei käytetä näitä janoja apuna lainkaan. Mutta okei, sitten jos mennään tähän toiseen tapaan kehittää samadhia, joskin erilaista samadhia. Mutta toinen tapa kehittää samadhia on tämä vipassana-harjoitus. Ja sana vipassana taas, palinkielinen sana, se tarkoittaa selkeää näkemistä. Eli vipassana-harjoituksessa me pyritään näkemään selkeästi hetki hetkeltä muuttuva kokemus, hetki hetkeltä muuttuva kehomieliprosessi. Että me opitaan näkemään selkeästi käytännössä todellisuuden luonne. Ja vipassana-meditaation pointti on viisauden kehittyminen. Et vipassana-meditaatiossa me saadaan oivalluksia, jotka kehittää meidän viisautta, joka auttaa meitä just vapautumaan kärsimyksestä ja liikkumaan kohti hyvinvointia. Et esimerkiksi vipassana-meditaatiossa me saatetaan nähdä, että nyt mieli vastustaa tätä kipua polvessa ja se vaan niin kuin lisää jännittyneisyyttä ja kipua kehossa ja mielessä, mikä tuntuu vaan lisäävän mun kärsimystä. Mutta jos mä päästän irti tästä vastustuksesta, niin olo itse asiassa helpottuu. Niin tämä voi olla oivallus, joka lisää meidän viisautta siitä, että hetkinen, että mikä aiheuttaa kärsimystä ja mikä taas johtaa hyvinvointiin. Että vastustaminen. Tietynlainen vastustaminen lisää kärsimystä ja tietynlainen irtipäästäminen taas johtaa hyvinvointiin. Ja et samalla tavalla kuin samatta harjoitusta voidaan tehdä monella eri tavalla, niin vipassana-harjoitusta voidaan tehdä monella eri tavalla. Ei ole mitään yhtä ainoata vipassana-tekniikkaa. Et sanotaan, että pelkästään Burmassa, joka on yksi näitä isoja theravada-buddhalaisia maita, joissa vipassana-meditaatio on keskeinen, niin pelkästään Burmassa on 50-100 erilaista vipassana-tekniikkaa. Ja nyt jos niin kuin muutaman esimerkin otan näistä, että miltä vipassana-harjoitus voi näyttää, niin yksi tyypillinen vipassana-harjoitus on avoimen tarkkaavuuden harjoitus. Eli että me ei päätetä mitään tiettyä meidän kokemusten osajoukkoa meidän huomion kohteeksi, että ei oteta mitään hengitystä tai kehoa tai muuta, vaan avaudutaan ihan meidän kaikille aisteille ja aistimuksille, että avaudutaan kaikille kehon aistimuksille, äänille, näköaistimuksille, hajuaistimuksille ja niin poispäin. Et istutaan vaan ja avaudutaan sille kaikelle ja annetaan sen tapahtua. No sitten toinen mahdollinen tapa tehdä vipassana-harjoitusta on se, että meillä on ikään kuin ankkuriobjektina hengitys vaikka meidän vatsan alueella. Ja ellei mitään erityistä tapahdu, niin me tarkkaillaan meidän hengitystä meidän vatsan alueella. Mutta jos tulee joku vahva, dominoiva toinen kokemus, että tulee vaikka kipu selkään tai puutumus jalkaan tai kova ääni jostain ulkoa, niin me tehdään tästä vahvasta objektista, vahvasta kokemuksesta meidän uusi meditaatio-objekti. Ja sitten kun se kokemus heikkenee tai katoaa, niin me mennään takaisin siihen meidän ankkuriobjektiin, siihen hengitykseen vatsan alueella. No sitten kolmas esimerkki vipassanasta on semmoinen kehonskannaus, mitä Goenka-tyyppisillä 10 päivän vipassana-retriiteillä harjoitetaan. Eli siellä niin kuin skannataan kehoa läpi varpaista päälakeen ja päälaista varpaisiin koko aika vaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Se on se kaikki, mitä siellä tehdään. Ja vielä neljäs esimerkki vipassana-meditaatiosta, hengityksen tarkkailu. Et se on jännää, että hengityksen tarkkailu voi olla sekä samatta harjoitus että vipassana-harjoitus, mutta näin on. Et ne on vähän erityyppistä hengityksen tarkkailua, mitä tehdään. Ja nyt kun verrataan samatta-meditaatiota ja vipassana-meditaatiota, niin samatta-meditaatiossa meillä on siis yksi objekti, mihin me keskitytään. Mutta vipassana-meditaatiossa useimmiten meillä on vaihtuva objekti. Eli nyt jos mä tekisin vaikka avoimen tarkkaavuuden vipassana-meditaatiota, niin mitä mä huomaisin, että okei, mun kämmen selissä tuntuu kylmyyttä, vatsan alueella tuntuu hermostuneisuutta, kuulen jotain ääniä tuolta ulkoa, tunnen vähän kipua tässä peukalon juuressa, näen ruskeita väriä tuossa lattialla edessäni. Että tavallaan missä mun huomio on, se vaihtuu hetkestä toiseen. Tai että jos mä teen sitä vipassana-harjoitusta, missä skannataan kehoa, niin mun huomio totta kai vaihtuu hetkestä toiseen, kun yhtenä hetkenä mä oon jossain isovarpaan päässä ja seuraavassa hetkessä mä oon jossain isovarpaan nivelessä ja sitten seuraavassa hetkessä mä oon isovarpaan juuressa ja niin edespäin. Huomion kohde vaihtelee koko aika. Mutta siitä huolimatta, että meidän huomion kohde vaihtelee koko aika, niin voi muodostua samadhi, keskittyminen, vaikka se, jos ei ole kokenut tätä, niin voi tuntua vähän ristiriitaiselta tai kummalliselta, mutta näin on. Että muodostuu semmoinen oman tyyppisensä samadhi, jonka nimi on hetkestä toiseen keskittyneisyys, moment to moment concentration. Eli tavallaan meidän mindfulness on jatkuvaa. Eli meillä on mindfulnessia hetkestä toiseen, vaikka se huomion kohde vaihtuukin. Mutta se tunne on semmoinen vakaa, häiriintymätön, keskittynyt tunne. Ja nyt sitten, jos meillä on tämmöinen hetkestä toiseen keskittyneisyys, hetkestä toiseen samadhi, niin se on yleensä helpompi viedä meditaatiotyynyltä arkielämään, että jos me ollaan tehty avoimen tarkkaavuuden harjoitusta ja tultu tosi keskittyneiksi siinä, niin sitten kun me tästä noustaan ja lähdetään ulos ja mennään elämään elämäämme, niin sen tyyppinen keskittyminen, sen tyyppinen samadhi ehkä kantaa pidemmälle. Mutta sitten toisaalta, jos me ollaan tehty sitä samatta tyyppistä harjoitusta, missä me on keskitytty vain yhteen kohteeseen ja muodostettu sen tyyppinen samadhi, niin se on ehkä helpompi saavuttaa monelle ihmiselle. Että se on jotenkin niin kuin yksinkertaisempi tehdä ja helpompi saada mieli rauhoittumaan ja vakautumaan sillä tekniikalla. Että ei ole vaan niin, että toinen olisi jotenkin parempi ja toinen huonompi, vaan kummallakin on puolensa ja puolensa. Ja jos nyt pienenä yhteenvetona tästä kaikesta sanon, että samadhi, eli niin kuin meditatiivinen mielen keskittyneisyys, se on ihan olennaista ja välttämätöntä meidän harjoituksessa. Et vaikka me tehtäisiin vipassana meditaatiota ja me harjoitettaisiin mindfulnessia, niin se ei oikein riitä oivallusten syntyyn eikä viisauden syvenemiseen, ellei meillä ole sitä keskittymistä siinä mukana. Et ehkä nyt kun täällä on monta ekakertalaista, niin varmuuden vuoksi kerron, mitä siis mindfulness tarkoittaa. Eli mindfulness voidaan suomentaa hyväksyväksi tietoiseksi läsnäoloksi tai tietoisuustaidoiksi. Ja mindfulnessille on monta määritelmää, mutta yksi semmoinen yleinen määritelmä on, että me mindfulnessissa kiinnitetään huomio nykyhetken kokemukseen ja meidän asennoituminen on hyväksyvä. Eli muutama avainsana. Me kiinnitetään huomio nykyhetkeen, ei mietitä mennyttä tai tulevaa, vaan kiinnitetään huomio just tähän hetkeen. No sitten me kiinnitetään huomio meidän kokemukseen. Et esimerkiksi, jos mun käsi tuntuu kuivalta, niin mä kiinnitän huomioon siihen, että miltä se kuivuus tuntuu ja missä se tuntuu se kuivuus ja muuttuuko se kuivuus vai pysyykö se samanlaisena. sen sijaan, että mä ajattelisin, että no onpas mulla kuiva käsi ja voi kun täällä on niin kuiva ilma tähän aikaan vuodesta ja onpa täällä ankea ilmasto täällä Suomessa. Et kiinnitetään huomioon kokemukseen sen sijaan, että me ajateltaisiin sitä kokemusta. Ja sitten vielä kolmantena asiana, että me ei tuomita sitä kokemusta, vaan me hyväksytään. Se oli se sitten miellyttävä, epämiellyttävä tai neutraali, niin me koitetaan hyväksyä se mindfulnessissa. Mutta okei, vaikka meillä olisi mindfulnessia, niin se siis ei pelkästään yksinään riitä oivallusten syntyyn. Niin kuin jos mietitte sitä keskittymätöntä mieltä, joka on niin kuin kalakuivalla maalla, että se vaan hyppii sinne tänne ympäriinsä, eikä pysy oikein missään kunnolla, niin me saadaan vaan niin kuin fragmenttien mittaista dataa meidän kokemuksesta sen sijaan, että meidän huomio pysyisi meidän kokemuksessa pidemmän aikaa, mitä me tarvitaan siihen selkeään näkemiseen, mitä se sana vipassana tarkoittaa. Eli me tarvitaan samadhia, ja samadhia voidaan kehittää joko samatta meditaatiolla tai vipassana meditaatiolla. Ja tuloksena on siis vähän erityyppinen samadhi sen mukaan, että miten me sitä kehitetään. Ja no sitten jos mietityttää, että no milloin sitten kannattaisi harjoittaa samatta meditaatiota ja milloin vipassana meditaatiota ja kuinka, missä suhteessa kumpaakin, niin vastaus on, että kysymys on hyvä ja semmoista suoraviivasta kaikille sopivaa vastausta ei ole, että vastaus on vaan yksinkertaisesti, että se riippuu ihmisestä, riippuu hetkestä, riippuu tekniikasta, riippuu opettajasta. Että tässä perinteessä meillä on suuri ilo ja onni, että meillä on hirveä määrä eri opettajia, luultavasti joitakin satoja eri opettajia, ei ole mitään yhtä gurua, joka sanelisi, vaan on suuri määrä keskenään tasa-arvoisia opettajia, ja jokainen opettaa vähän eri asiaa omasta näkökulmastaan. Ja varmaan yleisesti ottaen monella on tapana opettaa sitä, että mikä on itselle toiminut ja minkä on itse kokenut hyödylliseksi ja tärkeäksi. Ja tämä on kauhean suuri onni ja rikkaus, koska ihmisiäkin on niin paljon erilaisia, niin sitten kaiken toivon mukaan kaikille löytyy yksi tai useampi semmoinen sopivalta tuntuva opettaja tai ohjaaja. Mutta jos mä, ja tosiaan eri opettajilla on aika erilaiset lähestymistavat tähän samatha versus vipassana aiheeseen. Jos mä niinku pari esimerkkiä otan, niin esimerkiksi tämä Goenka. Nämä 10 päivän Goenka-retriitit, josta on ollut puhetta. Niin mitä siellä tehdään, niin 3 ekaa päivää tehdään ihan selkeätä samatta harjoitusta. Et siellä se ohje on keskittyä tähän pieneen alueeseen sierainten alapuolella ja ylähuulen yläpuolella ja tarkkailla hengitystä siellä. 3 päivää pelkästään tätä samatta harjoitusta, yksi ainoa objekti. No sitten ne loput 7 päivää tehdään sitä kehon skannausta. Skannataan kehoa varpaista päähän ja päästä varpaisiin. Eli tehdään vipassana meditaatiota. Huomion kohde vaihtuu koko aika. Ja nämä Goenka-retriitit on siis aina samanlaisia. Mutta sitten toisena esimerkkinä verrattuna tähän Goenkaan, missä on hyvin selkeä ero, että nyt tehdään samattaa ja nyt tehdään vipassanaa, niin tämmöinen hyvin tunnettu burmalainen opettaja, trendikas opettaja Sayadaw Utejaniya, niin hänen retriiteillään ei tehdä samatta meditaatiota ollenkaan. Että tehdään pelkkää vipassana meditaatiota. Että jos nyt hirveästi haluaa, niin voi tehdä yksikseen samatta meditaatiota, ettei kukaan nyt sitä varmaan kieltämässä ole, mutta hän opettaa pelkkää vipassana meditaatiota. Ja ei tosiaan ole niin, että jompikumpi heistä olisi väärässä ja toinen oikeassa, vaan eri tekniikoilla on eri puolensa ja ne sopii vähän eri ihmisille eri tilanteissa. Ja myöskin käytännössä on niin, että okei, joskus me voidaan tehdä erottelu, että tämä on nyt 100% puhtaasti samatta meditaatioja, tai tämä on 100% puhtaasti vipassana meditaatiota. Mutta usein tilanne voi olla se, että me tehdään vähän semmoista niin kuin sekasotkua meditaatiota, missä on molempia, mikä ei siis ole itsessään mikään ongelma. Että ei sitä tarvitse aina pystyä sanomaan, että kumpaa tekee tai millä prosenttiosuudella tässä jutussa nyt on kumpaakin. Että se on täysin ok tehdä semmoista meditaatiota, missä on elementtejä molemmista. Ja okei. Eli me aloitettiin siitä, että mietittiin, mitä on keskittyminen arkielämässä. No sitten puhuttiin siitä, että minkälainen on tämmöinen samadityyppinen keskittyminen. No sitten on vielä tämä jalon kahdeksanosaisen polun kahdeksas osa, eli taitava samadhi. Niin mitä se taitava tekee sille samadhille? Ja mä pahoittelen nyt, jos ensikertalaiset on jo niin kuin autuasti tippunut kärryiltä. Mä koitan rakentaa näitä silleen, että kaikki saisi jotain. Että toivottavasti ainakin nyt alkupuolen ekakertalaisetkin pysyvät mukana. Mutta sitten kun täällä on paljon tosi kokenuttakin porukkaa, niin toivottavasti heillekin pystyy jotakin tarjoamaan. Niin tämä taitava sana tässä samadhissa, palinkielinen termi on siis samma samadhi, taitava keskittyminen. Niin sitten kun katsotaan meidän perinteen alkuperäistekstejä, palikaanonia, niin useimmiten tämä taitava samadhi viittaa just näihin jana-harjoituksiin, eli treenataan näitä meditatiivisia absorptioita. Mutta näin ei ole aina, ja kuten sanoin, niin onneksi näin ei myöskään niin kuin tarvi olla, että voi valaistua ilman janojakin. Ja vielä pari juttua loppuun. Tässä kun valmistelin tätä puhetta, niin yksi materiaali, mitä mä luin, oli Gil Fronsdalin, kuka on taas yksi hyvin tunnettu amerikkalainen vipassana-opettaja, niin luin yhden hänen puheen tästä aiheesta. Ja hän antaa semmoisia neuvoja, että jos samadhin kehittäminen hengityksen tarkkailun kautta kiinnostaa, niin kannattaa testailla vähän niin kuin erilaisia näkökulmia, miten sitä hengityksen tarkkailua voi tehdä, että mikä olisi itselle semmoinen toimivin näkökulma. Ja mä yritin tuossa ohjatussa meditaatiossa antaa teille joitakin näistä tärppeinä. Mutta jos mä luen tässä vielä, että mitä Gil Fronsdal erityisesti suosittelee, niin hän ensinnäkin puhuu siitä, että eri termit voi olla hyödyllisiä, että jos voi ajatella, että huomio lepää hengityksessä tai kelluu hengityksessä. Voi tuntua vähän erilaiselta. Voi just koittaa keskittyä hengitykseen niin kuin se olisi ensimmäinen hengitys, jonka ikinä on havainnut. Tai voi kuvitella, että tämä hengitys on elämän viimeinen hengitys. Että ehkä elämä ei jatku enää tämän hengityksen jälkeen. Niin miten tämän kanssa haluaisi olla, jos tämä olisi viimeinen ikinä hengitys? Ja just, että pystyykö nauttimaan siitä hengityksestä ja että se voi olla semmoinen sensuelli kokemus ja olla intiimisti sen hengityksen kanssa. Ja voiko tuntea, että suorastaan niin kuin rakastaa hengitystään. Tai että voiko olla silleen, että jonkunlainen vähän niin kuin normaalia jämäkämpi, jämerämpi ote siihen hengitykseen voisi olla hyödyksi. Ja sitten vielä ihan viimeisenä asiana, mikä voi olla, että on ehkä kaikkein tärkein tämän puheen pointti noin keskimäärin, on se, että samadhi-harjoitus on tarkoitus olla rentoa. Että me ei käytetä meidän hurjaa määrää tahdonvoimaa, me ei väsytetä itseämme. Ei ole kyse semmoisesta, että ikään kuin olisi ollut just niin kuin haaksirikko, oltaisiin oltu laivalla myrskyisessä meressä ja laiva olisi uponnut ja meillä olisi enää joku lankku, mihin me tarrauduttaisiin ja meidän elämä olisi kiinni siitä, että pysytäänkö me kiinni siinä lankussa vai ei. Että jos me tarraudutaan meidän hengitykseen niin kuin me tarraudutaan siihen lankkuun, josta meidän elämä on kiinni, niin me yritetään huomattavasti liikaa. Et me ei puhuta tämmöisestä niin kuin ponnistelevasta keskittymisestä, vaan me puhutaan hyvin rennosta tavasta olla sen hengityksen tai muun objektin kanssa. Ja tätä rentoutumista voi olla tärkeää treenata, että kun me niin monesti elämässä ollaan ehkä kasvettu tämmöisessä yhteiskunnassa, missä meitä on niin kuin opetettu ponnistelemaan ja yrittämään kovasti, niin pitää vähän niin kuin oppia pois tästä. Ja voi olla aika hyödyllistä, jos omassa meditaatioharjoituksessa voi aina välillä pysähtyä kysymään itseltään, että onko mun mieli nyt jännittynyt? Ja jos huomaa, että mieli on jännittynyt, niin koittaa rentouttaa mielen ja taas palata hengityksen pariin. Ja taas parin minuutin päästä voi kysyä, että onko mieli jännittynyt. Jos mieli on jännittynyt, niin taas rentouttaa mieleen ja sitten palaa hengityksen pariin. Että tälleen niin kuin vähän vähältä opettaa mielensä siihen, että on täysin mahdollista olla rento ja keskittynyt samaan aikaan. Annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.